Зай те сая урших үед бас санагдсан зүйлүүд юу байна?
За бүгдээрээ шалуун. Тэгэд би яа суулцах зүйл байгаа. Тэгэд юу юм гэхээр Эрдэнэ явхасаа өмнө нэг өглөөний залбирлын дараа би бичсэн байгаа. Нөгөө 1-р Коринтын ишлэгийг та нар ялахын тулд гүй гэж тий. Тэгэд яг тэр ялангуяа тэр шүнийн залбирал дээр итгэлийн замаар гүйж байгаа бид. Тэр барьаа руугаа орч гүлтийн замаа бүгд дуусгаад Паул хэлдэг тий би бүх замаа дуусгасан гэж. Гур итгэлтэйгээр баяр хөөртөгөр би бүгдийгээ дуусгасан. Эсний өмнө би дуусгасан. Би эзэн рүүгээ явж байна гэж хэлжсэн шиг тэгж итгэлтэйгээр бүгдээрээ замаа дуусгасаа гэж өнөхөр залбирч ясан чуулганы минь бүхий л хүмүүс өнөөдөр бидэнтэй байгаа бүх хүмүүс хамтдаа тэр барай руугаа бүгд оросоо гэд. Тэгээ энэ залбирал үргэлжлүүлэн явсаар л байгаа л та. Үнэхээр бид бол итгэлийн замаар гүйж эхэлсэн хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ залбирлыг яг энэ залбиралд миний дотор явж байгаа үед бас Эрдэнэтд очоод юу болсон гэхээр Эрдэнэтд 92 оноос хойш бас Эрдэнтийн сүмд анх эхэлж одоо анхны 14 охин гэж ер нь түүхэндээ ярьдаг л та. Тэгээд анхны итгэгчдийн хоёртой одоо нэг цоглонд явхаа болцсон байж байгаад эргээд ирсэн хоёртой голцсон. Тэгээд манай залбирлын баг бид хоёр хамт Эрдэнэтд тааралцсан бас тэр хоёр явж байгаа. Тэгээд бид нэр эртний хоёр найцтайгаа тэгээ кофе шопт уулзаад ярьж хахад тэр хоёр маань юу гэжсэн гэхээр ингээд яг бидний нөгөө итгэлээ өргөжлүүлэн сахсаар байгаа байдлыг хараад өөрсдөө бүр нулимстайгаар тэ би эснийг ингэж л дагах байсан гэдгийг одоо тэд ойлгосон байгаа юм л та. Тэгээд эснээсээ холдоод төөрч яваад тэ яг энэ дэлхийн тэр биднийг уруу татдаг юу байв тэр зүйл рүү уруу татагтаад тэр энэ дэлхийн өдөр тутмын амьдралаас өдөр тутмын зүйлд дарамтлагдаж мөнгө төгрөг олох гэж ингэж явахдаа фокус алдсан. Эзэнлүүгээ фокуслахаа болоод нөгөө зүйл тэр ажил тэр мөнгө лөө харснаас болоод амьдралын тэр дарамт тэр зовнил руугаа тий фокусаа тавьснаас болоод нэг л харахад эзний замаас өөрсдөө гараа явцсан. Байсан. Тэгээд үнэхээр нэг нь бол нэлээ дөнгөж сая эргэж ирсэн байна. Тэгээд хэлж байгаа. Нөгөө найзтай нөгөөтг нь бас сэтгэлийн замаар явж байгаа. Тэр нь бол нэг хэдэн жилийн өмнө эргэж ирээд эснийгээ бас тагаад эзэн дотроо барьж байгуулагдаад миний амьдрал сүрсэн байсан эзэн бүр гайхамшигтайгаар босгосон. Би эзэндээ талархахаас өөр юм байхгүйгээд явчих. Тэгээд сүулт ирсэн нь юу гэж ирлж байна гэхээр нөгөө найзтай цагч байгаа. Чи намайг яаж ч бурхнаас холдсон байсан те чамайг яаж цааш түлхэжсэн намайг чирээд чамаагүй сүмрүү заавал авч явъя шүү гэж. Тэгээд өөрөө тэ эргээд өнгөж эзэн дээр ирсэн байгаа учраас дахиад би төөрөөд явчих вэ? Дахиад би уруу татгатаад явчих вэ? Бүр тэнгиж мунхаглах вэ? Тэгж би мунхагласан байсан ч намайг бүр ингээд чиржээд сүмрүү авчир шүү гэж нөгөөтгөндөө бүр захиад байгаа хөө. Тэгээд үнэхээр нулимстайгаар хэлжсэн. Тэгээд тэрийг харахтаа яг миний дотор энэ итгэлийн гүйлтийн зам, тэ хүн болгон итгэлийн энэ гүйлтийн замаар гүйж удаан хугацааны, тэ удаан хугацааны зам байгаа шүү энэ чинь. Бид нэр Мөнхийн улсад орон ортлол энэ нэтгэлийн замаар гүүн. Тэгээд энэ гүйлт нь хамгийн гайхалтай нь ямар зам гүйлт гэхээр энэ гүйлтэнд оролцсон болгон шагналтай гүйлт. Бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч эхлээл Есүст итгэсэн мөчөөсөө бид нар мөнхийн ам гэдэг агуу шагналыг Есүсээс хэдийнэ авсан. Бид нар гүйж эхлээгүй байхдаа л үнэндээ тэр шагналыг авсан. Барай руу ороход бид нар бүгд энэ зам дээр гүйсэн бүгд Мөнхийн ам гэдэг шагналыг авах болно. Амен. Тэгэд барайг гүйж явахдаа биднэрт нэгэн даалгаврыг бурхан өгсөн. Энэ дэлхий рүү хүн болгоныг бурхан илгээсэн байгаа. Хүн болгонд зоригтойгоор илгээсэн. Таныг бурхан энэ дэлхий рүү илгээсэн нь зориг байгаа. Тэгэд энэ гүйлтийн замаар гүйж явахдаа тэр зорилгоо хэрэгжүүлээд тэгэд барай руу ороосоо гэдгийг бурхан хүсэж байгаа. Тэгээ бид нар тэр бурханы хүслийг биелүүлэх болгонд шагнал байгаа. Амен. Бурхандаа итгэж үйлдэх болгонд биднэрт шагнал байгаа. Тэгээ бид нар мөнх амиг аваад зогсохгүй тэр газар орохдоо агуу их шагналуудыг хүлээн авах болно. Тэнгэрлэг шагналуудыг хүлээн авах болно. Тийм учраас бүгдээрээ үнэхээр итгэлийн энэ замаараа тууштай гүйцгээе. Амен. Нэг тэр итгэлийн хоёр найз маань 92 онд бид нар хамтдаа Иесус тэгээд нэг цуглаанд явж байгаа. Тэгээд сүулт нь тэр одоо сүулт сая ирсэн юм хтэ маань бүр 20 хэд хоног, 3 7 хоног шахам ухаангүй болоод тэгээс үлд нь яг ингээд сэргснээсээ хойш яг эзэн рүү бүрэн ирсэн байгаа юм л та. Тэгээ тэрийг хараад өөртөө ч хэлж байгаа. Би тэд нарыг хараад ч бодсон. Бид нар явах ёсгүй замаар явж, зовох ёсгүй зовлонгоор зовхгүй байх боломжийг бурхан биднэрт хэдийнэ өгсөн. Тэгээ бид нар нөгөө буруу замаар явах ёсгүй замаа сонгож явснаасаа болоод зовох ёсгүй маш олон зовлонгоор зовцсон бид. Харин бүгдээрээ эзний бидэнд бэлцээ, энэ гайхалтай зам бидэнд байгаа учраас тэр замаар хамтдаа явцгаая мэн. Тэгээ 1-р Коринтын 9-ийн 24-27 дээр юу гэж байна гэхээр уралдааны замд гүүгчд бүгд гүйдэгч нэг нь л шагналыг хүртдгийг та нар мэдхгүй гэж юу? Та нар ялахын тулд гүйцгээ. Тэмцээнд өрсөлдөгч бүр бүх талаар биеэ захирах чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг ажээ. Тэд муудах титэм хүртхийн төлөө бол харин бид үл муудах титмийг хүлээн авахын төлөө юм аа. Тиймээс би зориггүй мэд гүйдэггүй. Хий агаар цохих мэт нудрагладаггүй. Харин ч бусдад тунхагласан атла өөрөө тэнцээгүй байх вэ гэсэндэ биеэ залхааж болчлтгогч. Энэ одоо биеэ залхааж болчлтг нь юу гэсэн утгатай вэ гэвэл харин ч бусдад сайн мэдээг тунхагласан атла өөрөө тэнцээгүй үлдэх вэ гэсэндэ би одоо тий биеэ зовоож өөрийнхөө боол болгодог. Яг бурхны хүсэлд бүгднгийн нийцүүлэн өөрийнхөө зөвхөн боол болгон явдгаа гэсэн энэ санаа. Тэгээ бид нэр бүгд тэр амин тэтмийн төлөө гүйж байгаа хүмүүс. Амин тэтмийн төлөө. Халелуя. Амин тэтмийн төлөө. Бид зориггүй мэт гүйдгүү юм а гэдгийг маш тодорхойлсон. Бид нэр хий агаар цохих мэт нударгалдаггүй гэж тийм зүйл хийдэггүй. Бидний хөдөлгөөн болгон хийж байгаа болгон утга учиртай зоригтой. Есүс Христэд итгсэн мөчөөс. Тэгэд энэ замаар гүйж байхад биднэрт нэг л дүрэн байдаг. Ерөөсөө Библи гэдэг. Библийн дүрмийн дагуу бид нар энэ замаар гүйдэг. Энэ замаар гүй, тэр дүрмийнхээ дагуу гүйж байхад биднэрт үнэхээр агуу их шагнал бий. Амен. Тэгэд тэгээ энэ гүйлтийн тухай бодсоход ингээд залбираад үргэлжлүүлэн ялангуяа чуулга нэмэн хүмүүс одоо ингээд 2005 оноос хойш Есүсийн хаанчил чуулганд ирсэн бүхий л хүнийг бодох юм бол хэдэн мянган хүн болох бол. Тэгтээ өнөөдөр энэ замаар гүйж байгаа хүмүүс нь үргэлжлүүлэн хэд байгаа вэ те? Тэгэд өнөөдөр энэ чуулганд байгаа хүмүүс бас үргэлжлүүлэн барай хүртлэе бидэнтэй хамт гүйгээсэ гэж бас хүссэн тэр залбир л дотор минь үнэхээр байсан. Тэгэд ингээд залбирч явж байхад 1-р хаадын 13 дугаар бүлэг дээр нэгэн түүхийг уншаад энэ түүх бүр яг миний энэ яг итгэлийн гүйлттэй маш чухал холбоотой санагдлаа. Бидний яаж ингэж те гүйж явахдаа юуг анхаарах ёстой вэ гэдэг дээр бүр маш чухал сургамж байгааг харсан. Энэ дээр юу гардаг уу гэхээр бурхны хүн ирж иш үзүүлж байгаа тэр бурхны залуу иш үзүүлэгч тэгээ бас нэг настай иш үзүүлэгчийн тухай гарч байгаа. Тэгээ бүгдээр хамтдаа энийг тавчлаад уншаад яваад төрхий. За зарим нь бараг мэдэх бах те. Уншсан хүмүүс бол одоо бид нар ер нь уншлахынхаа дагуу библи уншлахынхаа дагуу бол хаадын 1-р хаадыг уншаад дууссан байгаа. Эдвагаас ирсэн бурхны хүн гэж. Харагтун Еробам гэдэг хаан те. Утлаг өрхөөр тахилын ширээний хажуу зогсож байх үед бурхны хүн Эдвагаас битээлд эзний үгээр ирвэ гэж. За энэ бурхны хүн эзний үгээр Еробамд эзний үгийг дамжуулахын тулд битээлд ирсэн байна. Тэрээр эзний үгээр тахилын ширээ өөд хашгирч тахилын ширээ эзэн ийхүү айлтаж байна. Үзэгтүн Давидын гэр бүлд Йосая гэгддэг нэгэн хүү төрнө. Тэр чам дээр утлаг өргөдөг мөргөлийн өндөрлгүүдийн тахилч нар их чинь дээр нь тахилглах бөгөөд чам дээр хүний ясыг шатаах болно гэж байна гэж хэллээ. Тэр өдөртөө тэрээр дохио тэмдэг үзүүлж энэ нь эзний айлцсан дохио тэмдэг юм. Үзэгтүн энэ тахилын ширээ буторч түүн дээрх үнс асгарах болно гэвэ гэж. За ирээд бүр тэр ах тэр иш үзүүлгийг хэлжиндээ ийм зүйл болох болно гэдэг. Тэгээд энэ дээр нь эзний айлцсан дохио тэмдэг юм а гэж. Энэ тэмдэг нь үзэгцэн гэж нэ. Тэр өдөртөө дохио тэмдэг үзүүлсэн ямар нэгэн зүйл маш тодорхой болсон гэсэн үг те. Битээлдэх тахилын ширээний эсрэг хашиграх бурхны хүний үгийг Еробам хаан сонсмогц тахилын ширээнээс гараа татан түүнийг баригтун гэж зандарлаа. Гэвч тэр хүний зүгч тэр хүний зүг чиглэн сунгасан Еробамын гар хатангаршиж буцаад өөр рүүгээ татж чадахгүй болов. Тэгээ бурхны хүнлүүд тэр хаан ууралсан тий наад хүнээ бариад авгээ зандрахад сунгасан гар нь тэр чигтээ хатангарсан хатсан гэсэн. Тэгээ буцааж нэг сунгах аргагүй болж. Тэгж одоо эсний тэр бурхны хүн тий тэмдэгтэйгэр үйлчилж штт. Эзэн бас хамт байж тэр хүнийг тий өөрийн иш үзүүлэгч өөрийн тэр хүнийхээ ард бурхан зогсож. Тэгээд яасан гэхээр өөрлөгөө татаж болохгүй болсон гараа. Бурхны хүн эзний үгээр үзүүлсэн дохио тэмдгийн дагуу тахилын ширээ бутарч үнс нь тахилын ширээн дээрээ сасгар ба гэж. Амар зүйл ерөөсөө хүний гар оролцохгүйгээр энэ бүх зүйл болж байгаа байхгүй. Тэр тахилын чулуун тахилын ширээнүүд нураад тий юу болж байна. Тэгсэн чинь яаж юм хэр хаан бурхны хүн тандан эзэн бурхнаасаа гун гарыг минь эдгэж өгөөч гэж миний төлөө залбирч өгнө үү. Бурхны хүн эзнээс гуйсанд хааны гар эдгэрч өрдийн адил болвоо. За тэгэхээр хааны гар тэр доро эдгэрсэн байна. Тэр доро хаша хатангаршаад тэр доро эдгэрч байгаа тийм гайхамшигтай процесс болж байна. Тэгэд энэ үнэхээр эзэн Еробамыг хааныг одоо энэ бурхны хүмүүсийг тэр тахилын ширээлүү буруу зүйл рүү тахилын өндөрлгүүд рүү тий уруу татаж тийм зүйлийг зөвшөөрсөн энэ гим нүгэлтэ гимшээсэл гэдгийг бас эзэн хүсэж энэ өөрийн хүнийг илгээж байгаа. Тэгэд энэ хааны гар эдгэрсэн харин нөгөө бурхны хүн маань ясан гэсэн чинь тэгээд бурхны хүнд надтай хамт гэрт очиж альжаалаа тайлхт өг. Би танд шагнал өгье гэвэ гэж. Харин бурхны хүн хаанд та өөрийнхөө гэрийн тэн хагасыг надад өгөх байсан ч би тантай хамт явахгүй. Мөн энэ газарт байхдаа би талахч идэхгүй ус жуухгүй. Учир нь эзний үгээр надад чи талахч идэж ус жууж болохгүй. Тэрч бүхэл ирсэн замаараа буцаж явж болохгүй гэж тушаасан юм аа гэв. Тэрээр битээлд ирсэн замаараа буцалгүй өөр замаар эргэж явлаа гэж. За тэгэхээр энэ бурхны хүн бол бурхан юу гэж өөрт нь хэлснэг маш тодорхой мэдчихэн те. Юу ч идэж юу ч ууж болохгүй бас ирсэн замаараа буцаж болохгүй гэсэн тийм заавартаа бурхны маш тодорхой заавартаагаар авчих. Энэ хүнийг иш үзүүл бурхны хүнийг нөгөө гүйлтийн замаараа гүйж байгаа гэж бодох юм бол гүйлтийн замаараа гүйж байхдаа нэг хийх ёстой бурхны даалгавар нь нэсэн тийм Еробам хаан дээр очиж бурхны үгийг дамжуулах. Тэгэд үгээ дамжуулсан, амжилттай дамжуулсан. Бүр тэр байтугай тэр хооронд маш олон тэмдэг гайхамшгуудыг үүсгэсэн. Тэр хүмүүс ч гэсэн Еробам хааны эргэн тойронд байгаа хүмүүс ч үтсэн тэр нутгийнхан ч харсан тэр залуучийн бурхны хүнч өөрөө энийг харсан баг. Тэгээд цааш явж явахдаа тэр Еробам хаанд хэлсэн байх те бүр өстой тэн энэ хаан гэрийнхээ тэн хагасыг өгсөн байсан ч би идэхгүй уухгүй гэж тэгээд яваад өгч байгаа биз. За тэгээд цааш нь ясан гэсэн чи битэлт настаа нэгэн иш үзүүлэгч байваа. Түүний хөвгүүд ирээд тэр өдөр битэлт бурхны хүний хийсэн бүх ажлыг мөн хаанд хандан хийсэн үгсийг нь эцэст нь эцэгтэй ярьж өгчээ. Эцэг нь тэднээс тэр аль замаар буцсан бэ гэж асуув. Эхдээгээс ирсэн бурхны хүний буцаж явсан замыг хөвгүүд нь харсан байжээ. Тэгтэл эцэг нь хөвгүүдтэй миний илжгэн дэмэл тох хөвгүүд нь тох гэв. Хөвгүүд нь түүнд илжгийг эмээлэн бэлтгэсэнд тэр илжгээ унаад явба. Тэрээр бурхны хүний араас явсаар царс модны доор сууж байхад нь түүнийг олж хараад эвдээс ирсэн бурхны хүн та юу гэж асуу. Тэрээр би гэлээ настай иш үзүүлэгч түүнд хандан надтай хамт гэрт очиж талах иднөө гэсэнд бурхны хүн би тантай хамт буцаж чадахгүй явж чадахгүй мөн энэ газарт тантай хамт талах ч идэхгүй ус ч уухгүй учир нь эзний үгээр надад энэ чи тэнд талах идэж ус ууж болохгүй ирсэн замаараа бүү буцаараа гэсэн тушаал өгөгдсөн юм аа гэв. Мөнөх өнөөх нь түүнд нөгөө настай иш үзүүлэгч түүнд би ч бас чамтай байдал иш үзүүлэгч тэнгэр илч эзний үгээр надад хэлэхдээ түүнийг гертэ дагуулж ирээд талах идүүлж ус уулгаараа гэсэн юм гэв. Тэрээр түүнийг хуурчээ гэж. Нөгөө бурхны хүн яг бурхныхаа үгийг өөрт нь хэлсэн тэр үгийг дагаад талахч идэхгүй ус жоохгүй нөгөө ирсэн замаараач буцахгүй яг явж идэл яасан бэ гэхээр өөр нэг тэр настай иш үзүүлэгч ирээд хуурсан байгаа байхгүй энийг сонсороо. Тэрээр түүнийг хуурч ягсан. Хуурч авчирч юм идэлж, хуурч. Тэгээд бурхны хүн түүнтэй хамт явж гэрт нь талах хэдэж ус уулаа. Нөө бурхны хүн маань за бурхан түүнд бурхны тэнгэр илж ирээд энэ настаа хүнд ингээ хэлсэн юм чинь тэгвэл дагъя гэ дагаад явцсан. Очоод яасан бэ? Ус уугаад нөгөө хоол идсэн. Талах идсэн. Бурхны хүн түүнтэй хамт явж гэрт нь талах хэдэж ус уулаа. Тэдний ширээний ард сууж байх үед бурхны хүнийг эргүүлэн авчирсан иш үзүүлэгчдэр эзний үг буун ирсэнд. За нөгөө настай иш үзүүлэгчдэр чинь одоо жинхэнэ утгаараа бурхны сүнс бууж ирж иш үзүүлж. Тэрээр Идагаас ирсэн бурхны хүнд хандан хашигран уйлж. Одоо яг нөгөө тэр хуурамч төрний хуурамч иш үзүүлэг хийсэн бол одоо яг жинхнээсээ бурхны сүнс ирээд тэр иш үзүүлж байна. Чи эзний үгийн үгэнд тэрсэлж эзэн бурхныхаа чамд тушаасан тушаалыг мөрцөнгүй. Харин буцан ирж эзний чамд талах бүү эд ус бүү уу гэсэн газарт талахж идэж ус жуусан тул чиний шарил эцэг өвгдий чинь бушинд орохгүй хэмээлээ гэж. Тэр эндээс арах юм бол эзний нөгөө хэдийгээр настай иш үзүүлэгч бурхны хүнийг хуураад авчирсан чи яг тэр ширээн дээр хоол идэж явах мөцөж талах идэж явах тэр ус ууж явах мөчөд юу болж юм гэхээр яг эзний сүнс тэр хүн дээр ирээ жинхнээсээ одоо ярьж байна. Тэгээ эзэн тэр бурхны хүнд хэлсэн иш үзүүлгийн үгс хിവэрээ байсан. Тэр дагах ёстой байсан. Тэгтэл дагаагүй учраас эзэн энд хэлчихэ. Чи энэ газар байж байхдаа талах хэдэж усууж болохгүй гэсэн. Тэр газар чи талах хэдэж усууж учраас эцэг өвгдий чинь шарилна. Юу бошинд чиний шарил орохгүй гэж. Тэгээд тэр эргүүлэн авчирсан иш үзүүлэгчээ идэж ууж дуусгад дуусгад нь түнд илжиг юмэл. Түүнийг цааш авч байтал. За нөгөөдөгт настаа хүн чинь явуулж шв нөгөө бурхны хүмүүс маань илжиг унаа тэгээд буцаад явсан бага явсан замаараа. Нутаг буцаж гин тэ. Тэгээд түүнийг цааш авч байтал яасан гэхээр түүнийг цааш авч байтал замд нь арслан таарч түүнийг барьчихжээ. Түүний цогцос зам дээр хаягдан хөвтөж илжгэн түүний дэргэд мөн илжгэн түүний дэргэд мөн арслан цогцсны хажууд байлаа гэж. Тэгээд тэр арслан яасан бэ? Иш үзүүлэгчийг эдсэн боловч те иш үзүүлэгчийг алсан боловч илжгийг нь идэх баг. Тэгээд тэр цогцсны хажуу тэгэхээр бүгд бүхэл бие нь бол идээгүй л байна л та те цогцос байсан. Цогцсны хажуу зогсож байла. Ингээд хажуу орн өнгөрсөн хүмүүс зам дээр хөвтөх цогцыг болон зогсох арслан хараад харжээ. Тэд настай иш үзүүлэгчийн суудаг хотод ирээд үдсэн гарснаа яарав. Бурхны хүнийг замаас нь эргүүлж авчирсан мөнөөх иш үзүүлэгч үүнийг сонсоод тэр эзний үгийг зөрчсөн бурхны хүн юм. Эзэн түүнд хэлсэн ёсороо түүнийг арсланд өгч тасжуулжээ гэв. Тэгэд хөвгүүдтэй надад илжиг имэйл гэсэн тэд имэйлөө. Тэр явсаар зам дээр хөсөр хөвтөх цогцыг нь болон хажууд нь зогсох арслан юу илжиг арслан хоёрыг харвагч. Нөгөө арслан зогсч л байсан мэт. Арслан тэр цогцыг идээгүйгээр үл барам илжгэнд ч хүрээгүй байлаа. Бурхны хүний цогцыг иш үзүүлэгч өргөж илжгэндээ тэгнэн түүнийг гашуудан нутаглуулахар хоттоо буцааж авчирв. Тэрээр шарилыг өөрийнхөө булшинд тавьсан бөгөөд түүний дээр гашуудан ай хөөрхи дүүмэн гэж харуулсаж оршуулж дуусныхаа дараа тэрээр өөрийнхөө өвгүүдэд намайг нас барахад энэ бурхны хүнийг нутаглуулсан булшинд нутаглуулаарай. Миний ясыг түүний ясны хажуу тавиараа. Учир нь битээлдэх тахлын ширээ болон самарын хотуудад буй мөргөлийн бүх өндөрлгүүдийн эсрэг эзний үгээр түүний хашгирч байсан зүйлс заавал биелэх болно гэж гэрээсэлжээ гэж. Тэгэд эзэн тэр бурхны хүний амар иш үзүүлсэн бүхэл иш үзүүлгүүдэд биелүүлсэн баг. Тэгэд энэ бурхны хүн энэ хүний өнөөдөр яг энэ гүйлтийн замаар явж байна гэж бодох юм бол те эндээс бидэнд суралцах зүйл нэлээм байгаа шүү. Тэгэд энэ түүхийг уншингууд надад бодгцэн. Үнэхээр бид замаараа гүйж байхдаа замаараа гүйж байхдаа за ачаа. Бид замаараа гүйж байхдаа маш анхаарал сэрэмжтэйгээр гүйх хэрэгтэй байна. Ман гацаад энэ за. За тэгээд юу гэж нөхөр те залуу одоо энэ бурхны хүн настай иш үзүүлэгч хоёр хоёр талтай нэ. Тэгэд би энэ дөнгөж анх бүр дээр үед те анх уншиж байхдаа шууд настай иш үзүүлэгч нь буруутгал. Энэ нэг настай иш үзүүлэгч ирээд те худлаа ингээ хурамч иш үзүүлэг үзүүлээ. Тэгэд хөөхи энэ те бурхны хүнийг замаас нь холдуулаад те идэхсгүй хоолыг идүүлээ. Тэгэд аачаад алуулчлаа гэж эхэлж яг тэгэж бодчихсон. Тэгэд эзний надад ойлголсон зүйл юу байсан гэхээр үгүй ээ. Энэ би бол ер нь тэр настай иш үзүүлэгчээс болоод энэ бурхны хүн өгчлээ гэж бодсон бол эзэн маш тодорхой харуулсан зүйл нь үгүй. Энэ хүн өөрөө л яг тэр гүгстэй замаараа чигээрэл гүгээ явжсэн бол үг нь өгөхгүй байх гэсэн. Өгөхгүй байх гэсэн. Тэгэд тэр яагаад өгөх болсон гэхээр маш тодорхой эзний завартай явжсэн. Тэ? Энэ газар, тэр газар одоо тэр нутагт битэлд ирсэн байгаа шүү дээ. Тэр газар эзэн талах идэж ус ууж болохгүй гэдэг заавар өгсөн. Тэгээд ирсэн замаараа буцаж болохгүй гэдэг заавар өгсөн. Тэгэл тэр заавраараа шууд явах хэрэгтэй байсан байхгүй юу гэн. Тэгтэл нөгөө энэ настай иш үзүүлэгч ирээд одоо бурхан хилж байна гэж хэлсэн ч гэсэн энд нэг зүйлийг маш анхаараараа. Бурхан хилж байна гэж хэлсэн ч эзний тэнгэр илч надад ингэж хэлсэн гэж хэлсэн ч тэр бурхны хүн өөрөө бурхнаасаа нэгтэлж асуух ёстой байсан. Бурхан минь яагаад энэ нөгөө гүйлтийн дүрм гинт өөрчлөгдчихлөө шүү дээ. Талах идэж ус ууж уухгүйгээр гүөх ёстой зам байсан. Тгээ гүйжсэн чинь уг нь эзэн хилцэн тэр зам байсан. Тэгтэл нэг хүн ирээд хажуугаас одоо за настай иш үзүүлэгч тэр нутгийн иш үзүүлэгч ирээд хэлж дээ. Бурхан чамаг ингэх гэж байна гэт. Үндэ тэр иш үзүүлэгч бол өөрөө хуурчээ гэж энэ Библиэд дээр маш тодорхой бичсэн ба. Тэр бол бурхнаас хилээгүү гэдгийг бол мэдчилсэн баг. Гэтэ ямар зоригтойгоор ингэсэн гэдэг нь бол тодорхой ус бичгдэж үлдээгүү байгаа юм л та. Тэгэд тэр залуу, тэр одоо бурхны хүн эзнээс өөрөө асуугаагүй нь энэ хүнд гин нөхлөлж байгаа. Бурхны үг хилэгцэн үг байсаар өдөл, тэ хажуугаас өөр хүн орж ирж юм хэлэхээр хүний үгийг сонсож тэгээд бурхны өөрт нь хэлсэн үгийг биш хүний өөрт нь хэлж байгаа үгийг дагж авсан нь гим нүгэл болсон. Тийм учраас ч энэ дээр тэгээ 22 дээр чи 20 юун дээр 21 дээр чи эзний үгэнд тэрсэлж эзэн бурхныхаа чамд тушаасныг мөрцсөнгөө хэлж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид нар бас үнэхээр сурах хэрэгтэй. Бурхны бидэнд заасан тушаасан болгоныг бид нар биелүүлэх хэрэгтэй. Тэгж явахдаа сая та нар залбирал дээр анзаарсан бол пастор бас хуурамч хүмүүсээс хуурамч тэр иш үзүүлж байгаа тэр хуурамч хүмүүсээс бид нарыг хол байлгараа тэр хүмүүсийг биднээс холдуулж өгөөрэ гэдэг залбирсан. Энэ зүйл бас бидэнд аюул гэдэг багхгүй. Энэ бурхны хүн өөрийн замаараа гүйж байхад яг тийм хуурамч хүн орж ирээд энэ хүнийг тэ цэрэмж алдтуулж байгаа багхгүй. Энэ хүн цэрэмжээ алдчихэ. Бурхны хүн гэж одоо тэр хэлсэн юмын шууд гүцэлтүүлсэн. Тэгэхээр бид нар эндээс сэрэмжлэн сурах ёстой зүйл байсан. Сурах ёстой зүйл юу гэвэл таны бурхан Библиэр дамжуулж хэлсэн тэр үгстэй танд хандан ярьсан зүйлсээс өөр зүйлийг хэн нэгэн танд хэлж байгаа бол бурханаас үргэлж асууж бурхан минь энэ яагаад өөрчлөгч вэ те? Би нэрээ яг талах идэхгүй ус уухгүй явах ёстой байсан. Би мацаг өрөөд явж явах ёстой байсан. Мацгаа тайл гэж байгаа бол тэгээд эзэн минь яагаад ингэж байгаа вэ? Эзнээсээ асуу. Эзэн тэгээд асуух үед үгүй байсамаа гэдгийг маш тодорхой авсан. Хэлэх баг. Яагаад ингэж байгаа гэдэг. Тийм болохоор хүний хийх биш үргэлж бурхан эзнээсээ маш сайн асууж лавлж алхаж явах ёстой шүү гэдгийг эндээс харсан байгаа. Тэг юм энэ дээр 22 дээр харах юм бол ингээд нөгөө настай иш үзүүлэгч нар бурхны үг ирээд чи ингээд бурхны үгийг тушаагаагүй учраас чи буцан явсан учраас тий чи талах бүүд ус бүү гэсэн газар ус уусан учраас чиний шарил эцэг өвгдөө чинь буршинд орохгүй гэж ингээд тэр үгс хилэгдэж байгаа. Тэр мөчд бурхны хүн бас энэ үгийг сонсоод гимшээгүү. Гимшээгүүн тэр хүний нүгэл болж байгаа бас. Энэ бүгдийг сонсоод нүрээрээ газар унаад бурхан минь тийм байна. Би үнэхээр таны хэлсэн үгийг мөрдлгүүгээр ус уугаад талах идчихлээ гэд ингээд гимсэн бол энэ хүн бас амд байх боломжтой байсан баг. Тэгэхээр бид нар энэ бурхны хүний алдаанаас суралцаад эзний бидэнд хэлсэн үгсийг бид нар хичээнгүүлэн дагаж бас эзнээс асуун дагаж тэ бүр эзнээс асууж эзэнтэйгээ үргэлж ярилцаж Тийм үе эзэн минь яагаад үгүй гэж тэгж дагж байгаа. Тэгээ бас ямар нэгэн буруугч нь хин нэгэн хилж байгаа бол тэрийг сонсоод зүгээр өнгөрөх биш. Энэ иш үзүүлэгч тэгээд энэ тий за бурхны хүн энэ настай иш үзүүлэгч түүн дээр бурхны үгийг дамжуулангууд тэрийг сонсоод гимшив гэдэг үг واخгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас магадгүй тэр гимшээгүй зүгээр л цааш явцсан учраас арслан ирээ, арслантаа нүрт толчих. Нөгөө явах ёстой замаасаа гажиж явчих. Харин гимсэн бол амьд байх хэсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Амен. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа бас за энэ өнөөдөр энэ түүхүүдээс бид нар юуг суралцаж өөрийнхөө амьдралд сэрэмжилж энэ гүйлтийн замаараа итгэлийн гүйлтийн замаараа гүйх ёстой вэ гэдгийг бүгдээр хамтдаа бас харъя. Тэгээд энэ настаа энэ иш үзүүлэгч адил хин нэгний амьдралыг тэр хин нэгний амьдралд хотл хуурмаг үгийг эсвэл өөрөөсөө тэр бурхнаас биш тэр зүгээр өөрийн хүний бодлоос гарч байгаа тэр зөвлөгөөнүүдийг бурхан хэлж байгаа мэт хэлж тэгж тэр хүмүүсийг төөрөл түлхээс болгоомжлороо. Тэгээ бас тийм хүмүүс ээ чинь бурхан хэлж гээд бурхан хэлж гээд тэгээл ээжсэн хэсэг хугацааны дараа нөгөөдх нь өнгөрцөн байдаг. Тэ өөрчлөгдсөн явж байдаг. Бидний бурхан бол тийм оймроо бурхан биш ээ. Бидний бурхан нөгөө заан за үгүй нүгүй гэдэг маш тодорхой бурхан. Маш тодорхойгоор зааврыг бидэнд өгсөн бурхан. Амен. Тэгээд за бүгдээрээ тэгээд энэ гүйлтийн замаар гүйхтэй. Бурхны заасан замаар гүйцгээе. Нэгдүгээрт бурхны заасан замаар гүйцгээе. Эзэн танд ямар замыг заасан? Яг эзний үгээс баруун тийш зүүн тийш хазаахгүйгээр гүйх тэр замыг заасан баг. Тэгээ энэ замаар гүйхдээ бид нэр хүн болгон өөр өөрийн гэсэн өөр өөр зориг, өөр өөр даалгавраар гүйж байгаа. Бурхан энэ дэлхий дээр таныг амьдрахад тэ за нийгмийн аль салбар дээр дууцсан бэр тэр салбартаа хичээнгүйлэн ажиллаж, тэр салбартаа юу хийх ёстой гэж эзэн харуулж, танаар дамжуулсан тэр салбар чинь нөлөөлөхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас тэр энэ итгэлийн гүйлтийн замаараа явахдаа заавраас гажиж болохгүй шүү. Заавраас гажихгүйгээр сэрэмжтэйгүү. Тэгээ бид нар 1-р Петрийн 5:8-ыг мэднэ. Ирүүл ухаантай сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хин нэгнийг залхахаар хайж буу архирах арслан мэт гитэн явтгаа гэж. Тэгээд бид нар тэр замаасаа гараад нөө сэрэмжээ алдаад, тэг сонор сэрэмжээ алдаад явх үед яаж энэ бурхны хүний түүхээс бид нар харж шít маш тодорхойгоор харж байна. Арслан ирээд бүр бодтоогоор арслан ирээд идчихэ. Бид нар энэ итгэлийн амьдрал дээр тэр архирах арслан мэт гитэн явж хагаад бид нарыг барьдгал гэл ингээл бодоол тэ энэ нэшлийн дагуу байдаг. Тэгтэл яг л хуучин гэрэн дээр тэ маш тодорхой энэ түүх бичигдэн үлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэр замаас гажингууд тэ тэр хурамчаар хэлсэн үгэнд итгээд явангууд бодтоогоор арслан ирээд итцэн гэдгийг бас санаараа. Тэгэд явах ёсгүй замаар явж, зовох ёсгүй зовлонгоор зовхгүй байцгаая. Нэгдүгээрт яг тэр явах ёстой замаараа та гүйж байна уу гэдгийг өнөөдөр анхаараа. Бурхны танд зориулсан тэр замаар. Хоёрдугаарт нь фокусаа үргэлж Есүс дээр тавьж агаараа. Таны гүйлтийн зам дээр яг Бурхан эзэн рүүгээ, Есүс рүүгээ үргэлж хандан бүх фокусаа үргэлж тэгж төвлөрч авч. Энэ бурхны хүн бурхны өөрт нь өгсөн тэр үгийг үргэлжлүүлэн санаад бурхан надад ингэж хэлсэн шүү дээ. Яагаад энэ хүнээр дамжуулан одоо уу гэж байгаа юм болоо гэд бодсон бол тэр бурхан руугаа хандаад бурхан минь яагаад би уух юм бэ? Одоо би ингэж уучих болох юм уу гэж уг нь асуух хэрэгтэйсэн бохгүй. Тэгтэл тэр тэгж яваагүй байгаа юм л та. Тэгэхээр бид нэр эндээс суралцаад бүр амьдралынхаа туршид үргэлж үргэлжлүүлэн тэр дүрмийг дагаад дүрм өөрчлөгдөж байгаа. Энэ гүйлтийн замын дүрм өөрчлөгдөж байгаа. Заавар өөрчлөгдөж байгаа. Мөч болгон дээр бүр илүү бурхнаас асуух хэрэгтэй. Хин нэгэн ирээд өөр зүйлийг хий гэж хэлж байгаа бол бурхны чамд хэлснээс тэ пастор ахлагч нар энэ библийн чинь чамд хэлснээс өөр зүйлийг хэлж байгаа бол заавал шалгаж үзээрэй. Магдгүй тэ бас энэ дээр харах юм бол бурхны иш үзүүлэгч гэж хэлэгдсэн хүн ингэж байгаа. Пастор ахлагч чинь байсан ч гэсэн асуух хэрэгтэй. Бурхнаас лавлж тэ улам илүү нэгтлэх хэрэгтэй. Нэгтлэх тусмаа та улам илүү зөв замаар гүйх болноо. Тэгээд энэ дээр юу гэж юм нөхөр Еврей 12:2 дээр тиймээс бид өөрсдийг минь хүрээлэн бүү үүлмэт үлэмжих гэрч нартаа тул альва саа татхур болон тэр амар өрхтдэг нүглийг хажуу тийш тавьж өмнөө тавигдсан уралдаанд төвчээр тэгэр гүцгээе гэж. Тэгэхээр бидний гүйлтийн замд маань энэ бидний амархан өрхтад тэр замаас минь гаргачих гад идэг гим нүгэл тэр зүйлсүүдээс үргэлж сэмжлэн хол байх ёстой. Тэр бүгдийг хажуу тийш тавьж үргэлжлүүлэн гүөх ёстой. Тэгэд энэ уралдаанда төвчээр тэгэр гүцгээе гэж. Тэгэд итгэлийг ихлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч болох Есүсүүд харцгаая гэж. Аминь. Есүс рүүгээ үргэлж харан гүцгээе гэж. Тэгээ бид нар за Бурхны хэлсэн замаар гуй. Эзний яг тэр Есүс өөд үргэлж фокусаа хандуулан гүцгээ. Дүрм Бурхны хэлсэн тэр үгс өөрчлөгдөх үед заавал эзний үгийг яа. Тэр Матай 4-ийн 4 дээр хүн Бурхны амнаас гарах үгээр амьдрдаг гэж. Таны амьдралд өнөөдөр эзэн хэлж байгаа тэр үг чинь өнөөдрийн нөхцөл байдалд өнөөдөрт эзэн танд зориулж юу хэлж байна гэдгийг үргэлж асууж яв. Тэг хүний үгийг биш Бурхны үгийг дагахаар зүрх сэтгэлээ чиглүүл. Тэгэд мөн дараагийнх нь юу вэ гэхээр өөрт хилэгцсэн үгийг өөртөө байлга. Энэ айгуу чухал. Энэ залууга энэ Бурхны хүнээс харахад те Бурхан үг нь тэр газар талах бүүэд ус бүү те ирсэн замаараа буц гэдгийг энэ Ербам хаанд очиж хилээл, энэ настай ишүүлэгчд очиж хилээл. Тэгээд ах үг нь шаардлагагүй байсан гэж бодогч надаа. Зүгээр би уухгүй гэд те. Арай илүү мэрэгэн ухаантай байгаад арай илүүгээр хандсан бол энэ өөрийгөө бас хамгаалж чадах байсан. Тэр үгээ зүрхэн дотроо нандинаад. Юун дээр Мариад Тэнгэр илч ирээд Бурхны үгийг дамжуулдаг. Бурхны үгийг дамжуулдаг. Чи хүү төрүүлэх болно. Тэ аврагчийг төрүүлэх болно. Тэр бүгдийн дараа энэ чинь Луухийн 2-ын хэд вэ? 19 хэвцэн байна уу? Тэгэд Мария тэр бүгдийг сонсоод зүрхэндээ нандинаад тэгэд энэ бүгдийг амьдралд нь биелэл олсон баг. Тэгэхээр бид нэр эзнээс надад өгсөн үг нь би энэ хүнд хилээ, тэр хүнд хилээд тэгэд яваадах шаардлагагүй. Би өөрөө жишээлбэл талах идэж болохгүй, ус ууж болохгүй, ирсэн замаараа буцаж болохгүй гэдгээ өөрийнхөө дүрэн болгоод эзний надад хэлсэн энэ үгээр л би явна шүүгээд дотроо нандинаад явал уг нь хинч саад болохгүй байхгүй юу? Харин ч ингээд хилчгэрээ зарлан тунхалж гараа бүр хүмүүстэд бүдрэл болчдаг. Зарим хүн нь элэг доог хийгээд, зарим нь ойлгохгүй шүмжлээд. Харин эзний танд хэлсэн таны үулдэх ёстой тэр үгсийг өөрийнхөө дотор байлгаад тэр Мария мэт зүрхэндээ нандинан тэгээд амьдралдаа хэрэгжүүлээрэй. Амен. За мөн бурханлаг дүр төрхтөө хуурамч зүйлсээс болгоомж. Одоо тэр настай иш үзүүлэгч шиг тийм дүр төрхүүд биднийг гүйж байхад замын хажуугаар гараад ирнэ. Маш гоё биднэри анхаарлыг татаад тий нөх гоё бурхны үгийг хэлж байгаа мэт ингээ гоё үгсийг бидний чихэнд таата үгсийг хэлээд нөгөө өлсцөө явж байгаа талах жидээгөө ус жуугаагүй хит тонцсон бурхны хүнд ирээд талах хит гэсэн ус уу гэсэн гээд ширээд өөр юм тавьчихаар нөгөө Бурхны үн чи өө за бурхан идчихэж байгаа бол идчихий гэл ингээл шууд идэл явчихж байгаа үстэй. Бурханаасаа би асууя гэж эхэлж бодохгүйгээр. Тийм учраас тэр бурханлаг дүр төрхтөө магадгүй хүн ч байж болно, үйлдэлүүд ч байж болно, ширээд өөрн зүйл байдаг. Бид нар бүх юм нь хаалхам нээгцэн боломжийг харахтаа бурхан надад боломж өглөө гэж үргэлж ихэнхдээ бодож байдаг. Заримдаа ийм зүйлс нь бурханаас байдаггүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бурханаас байдаггүй. Тэгээ 1-р Коринт 2-р Коринтын 11-ийн 4 дээр юу гэсэн гэхээр гайхах юм алга сатан хүртэл өөрийгөө гэрлийн тэнгэр өлч болгон ховрогдог юм а гэж. Бид нарыг энэ замаас гаргахын тулд бид нарыг хуурж мэхлэхийн тулд диавол ажиллаж байдаг. Тэр замаас чинь татаад гүйлтийн замаар өргөжлүүлэн таныг гүүхээс таныг гаргахын тулд амархан өрхтдөг тэр зүйлүүдийг таныг амархан юугаар өрхтөж болох нь тэр зүйлүүдийг замны хажуугаар бэлтгэсэн бэ. Тэгээ тэр зөвлөлүүдийг харахта бид нар Есүсээс Бурханаасаа фокусаа алдаа тэр зүйл рүү харах юм бол хараал тэгээ татагтай явчихдаг. Өө яг энд эзэн боломж өгсөн байсан биз дээ. Ийм гоё юм байсан биз тэгээд андуура явчихдаг. Яг тэр настай иш үзүүлэгчийн үгэнд итгээд явцсан адил. Тийм болохоор сэрэмжтэй байх туу. Бурханлаг дүр төрхтөө тэр хуурамч зүйлсээс болгоомжл. Бүр бурханлаг дүр төрхтөө байх тусам чихэнд чинь сайхан сонсогдох тусам нүдэнд чинь сайхан харагдах тусам нөгөө юу вэ? Ятгах тусам нягтал гэдэгсэн шүү дээ. Тэр шиг улам илүү нягтлаад дагаараа. Амен. Тэгвэл та зовхсгүй зовлонгоор зовхгүй. Тэгээ Паул ингэж хэлсэн байгаа 2 Коринтын 11:3 дээр Могоо залиараа Эваг михэлсэн шигэ Христ дор цэвэр игэл байдлаас ч таа нарын санаа бодлыг төрүүлчихвээ гэхээс би айж байна гэж. Энэ Паул яг л нөгөө пасторуудын зүрхтэй хүн байгаа байхгүй юу? Хончны зүрхэнд л явж байна. Бид нар яг л ингэдэг. Та нар тгээ явчихгүй гэж. Та нарын бодол санааг муу сонсдээ ингээд төрүүлчихвээ. Зарим нэг нь бүр дэндүү төрцөө явж байна. Христ доторх тэр мөн ч нараа алдцсан явчихдаг. Тийм болохоор сэрэмжтэй байцгаая. Могоо залиараа Эваг мэхэлсэн шиг тэр Христ дотор цэвэр игэл байдлаас чинь та нарын санаа бодлыг гэж байгаа байхгүй. Хүний бодол санаанд нөлөөлөхөд тэгээ үйлдэл нь угаасаа өөрчлөгд. Төрүүлчихвээ болгоомжтой. Тэгээд бүх нээгцэн үүд хаалга болон бурхных биш. Бурхнаас ирж байгаа зүйл биш. Танд сайхан харагдж байгаа бүх зүйл бурхнаас ирсэн байт юм биш. Сайхан болохоор аа бурхан надад нээж ийн гэж битий бодоор шалгаараа мэ. Тэгээ гүйж бахта алдааг өөрөөсөө. Би одоо жишээлбэл энэ библийг энэ түүхийг уншаад өө энэ залуу гэжтэй энэ хин бурхны хүн буруу юм хийцэн биш настай иш үзүүлэгч буруу юм хийцэн юм шиг эхэлж яг бодсон. Тэгтэл илүү энэ бурхны хүн өөр лүгэ харсан бол алтаага орчихно. Би эн чин бурхнаас асуугаагүй ингэчлээ штэ гэж. Тэгэхэр бид нар алдааг өөрөөсөө эхлэх тайх хэрэгтэй. Тэр бурхны хүнийг буруутаад эргэн тойрондоо байгаа настай иш үзүүлэгч тийм хүмүүсийг буруутаад энэ л намайг буруу хийлгэсэн. Тэрнээс л болж би алдсан. Эннээс л болж миний амьдрал ингэсэн гэд явах биш. Харин хэдийгээр тэр хүн нөлөөсөн ч гэсэн шийдвэрийг та хийж байгаа. Тэр хэдийгээр настай иш үзүүлэгч тэр бурхны хүнд нөлөөлсөн ч гэсэн тий хуурсан ч гэсэн талхыг аягыг авч усыг авч талхыг эдсэн нь бурхны иш үзүүлэгч байхгүй. Тийм учраас яг ийм хариуцлага бидэнд өгдөг. Хин нэгэн нөлөөлдөг биднэрт бидний бодол санаанд нөлөөлдөг. Тэгтэл тэр үйлдэлийг шийдвэр гарган би хийж байгаа та хийж байгаа. Тийм учраас яг тэр үйлдэл дээрээ бид нар бас өмшиж тэр үйлдэлээсээ эргэх хэрэгтэй. Тэгэхэр гүйж байхдаа алтааг өөрсдөөсөө хайж агараа хин нэгнийг ингээд буруутгаад гүгээд байвал буруу замаар явна. Энэ гүйлтэнд бүгдээрээ хамтдаа марафон гүйлт байгаа. Тэгээ бүр эцээ эцэд бидний барай бол маш тодорхой гэсэн. Тэгээ барай бол амин титэм мөнх ам гэдэг барай руу бид нар орж байгаа. Мөнхийн улс гэдэг барай руу орж байгаа. Энэ замаар гүйж байхдаа хамтдаа бид нар бас гүөх хэрэгтэй. Хамтдаа гүйхдээ хинтээ гүйх вэ гэвэл яг нэг хүсэл зоригтой цэвэр сэтгэлээр эзнийг дагагчдын хамт гүөх хэрэгтэй. Аминь. Цэвэр сэтгэлээр эзнийг дагагч. Тэр хүмүүс танд буруу хэлэхгүй. Цэвэр сэтгэлээр эзнийг дагж байгаа хүмүүс таныг хуурахгүй. Энэ настай иш үзүүлэгч яагаад хуурсан болоо гэж би бодсон л доо. Бүр гайхаад олохгүй л байгаа. Тэгтээ энэ их гайхамшгуудыг сонсоод тэр хүнтэй уулзъя гэж уулзаад яая гэж утсан. Энийг нэг арай ч нэг атархсандаа хорлё гэж бодоггүй л байна. Тэгтэл тэр хүнийг ингээд авчираад энэ үхэл төргөх зам руу ингээд холбоод өгсөн байгаа байхгүй хамгийн аимшигтай. Тийм болохоор бид нэр сэрэмжтэй хинхэн хамт үргэлж сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхэд яг цэвэр зүрхнээс энэ бурхныг хайгчид одоо энэ 2 Тимотийн 2 дээр бичсэн байгаа. Идэрнсныхаа хүслүүдээс зүхт гэж байгаа. Гүйлтийн замаар гүйхдээ энэ зүйлээс бүргэлж зогцгээ. Тэгээд харин цэвэр зүрх сэтгэлээсээ эзнийг дуудагчдын хамт зөвхт байдал, итгэл, хайр, амар тайвныг мөшгөхтөн гэж мөрдөгтөн. Тэгээд энэ цэвэр зүрхээр бурхныг хайж байгаа хүмүүс биднэрт хутлаа ярьж, биднэрийг хуурч тгийж явтгүй ба. Харин ч биднэрийн үннийг хэлж, засан залруулж тгийж явж байдаг. Тэгээ бид нар энэ настай иш үзүүлэгчээс харах юм бол нэг мөчөд худлаа ярьсан ч нэг мөчөд эзний сүнс ирээд нэг мөчөд хуурсан ч нэг мөчөд нь эзний сүнс дүүрэх үед тэр яг үннийг өгүүлсэн тий. Тийм болохоор яг тийм тохиолдол байдаг. Заримдаа хүмүүс үнэхээр эзний сүнсээр дүүрэн эзний үгээр дүүрэн явахдаа эзний үгийг ярьж байдаг. Тэгээ эзнээс холтцсон явж байгаа нэлэрхий амнаас гарч байгаа үгээрээ ялгаатай байж байдаг. Тийм болохоор бүгдээрээ Өргөжлүүлэн энэ замаар тууштай гүцгээ, эзнийг зөв зүрх сэтгэлээр, тэ үнэн зүрхээсээ хайдаг хүмүүстэй хамт гүцгээ. Тэгээд бас нэг үг гэдэг, тэ энэ гүйлтийн замын тухай. Хэрвээ та хурдан гүй гэвэл ганцаараа яв. Хэрвээ та хол явъя гэвэл хамтдаа яв гэж. Бидний энэ зам яг нөгөө бүгдээр хамт гүйж байгаа зам л та үнэндээ. Тэгвэл энэ зам донд бидний ганцаараа гүөх бас нэг хурдан гүйх үе гэдэг юм шиг. Одоо жишээлбэл энэ бурхны хүн бол ганцаараа гүөх ёстой зам байсан байхгүй. Хурдан гүйх гэжсэн зам баг. Маш хурдан гүйгээд нэг хэсгийг өнгөрөөд тэгээд эргээд хүмүүстэй хамт гүйгээд явж явах тийм замууд байдаг. Тийм тохиолдолд. Тэгэхээр ганцаараа гүйх үедээ, хурдан гүйх үедээ, хурдан гүй эзний заасан зааврыг маш нарийн дагажгүй. Эзэн юу ойлгуулж байна? Эзэнтэй хамт байгаа болон өдр болон эзний үгийг уншаад явж байгаа бол эзэнний заавууд гарцаагүй ирж байгаа. Зүрхэнд чинь аа ингэж болох юм байна. Ингэж болохгүй юм байна. Өнөөдөр жишээлбэл за энэ 2 дугаар Тимотийн 2-оор эзнийг цэвэр зүрхээр хайдаг хүмүүстэй хамт байх ёстой юм байна тий. Тэр зүвд байдлыг ирэн хайх ёстой юм байна. Итгэл хайрыг мөшгөх ёстой юм байна гэд ийм заавууд ирж. Яг л ингэдэг энэ мэтчлэн эзний үгийг уншаад биелүүлж байгаа. Тэр чинь л та нарт өгөгдөд байгаа заавууд байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлэн энэ гүйлтийн замаараа тууштайгаар төсвөртэйгээр гүйцгээе. Тэгэд нөө би яг энэ гүйлтийн замын ишлэл бичсэн өдөр нэг зураг тавьсан байгаа тий. Эзэн рүүгээ хүрх хүртлээ эцэд цуцхгүйгээр гүйсээр байцгаая гэжсэн дөө байсан. Тэгэд надад айгүй хүч өгсөн дөө байсан л да. Нэрэ төвчээр тэгээр эцэж цуцхгүйгээр эзний бидэнд зориулсан энэ гүйлтийн замаар хамтдаа гүйцгээ. Энэ гүйлтийн замаар гүйх хүч чадал мэрэгэн ухаан өөрийн гайхалтай сүнсээ бурхан биднэрт өгсөн. Энэ замаар гүйхэд бидэнд хэрэг болох бүх зүйлийг бурхан хангаж өгөөд гүйлгэж байгаа шүү. Игээд бүгдээ хамтдаа итгэлийн замаар бүгд гараанаас хамтдаа гарсан шигэ барьаар угаа хамтдаа орцгоё. Амен. Тэгээ Есүсийн нэрээр би бас залбирч байна эзэн минь. Бид бүгд хамтдаа барьаар угаа орох болно гэж тунхаглаж байна Есүсийн нэрээр. Хамтдаа барьаар угаа ороод амийн шагналыг авахаас гадна эзэн минь энэ гүйлтийн замаар гүйж байхдаа эзний өгсөн даалгавруудыг эзний биднэр хэлэхийг хүсэн тэр хүсэл болгон биелээ олж итгэлийн маш олон гайхалтай шагналуудыг бас авах болтугай гэж залбирч байна эзэн минь. Есүсийн нэрээр итгэлийн замаараа үргэлжлүүлэн твчээр тэгэр тууштайгаар эцэж цуцхгүйгээр эзэн рүүгээ фокуслан эзэн Есүс рүүгээ итгэлийг ихлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч түүн рүү анхаарлаа чиглүүлэн түүн рүү хараага тавин үргэлжлүүлэн гүйсээр байцгаая. Есүсийн нэр төр эзэн минь бүх ах дүүс нарыг минь бүх ариун ах дүүс нар минь хамтдаа барай руугаа орох болтугай. Учир нь таны хүсэл бол бүгд хамтдаа барайнда баяр хөөртөөгөр ирэх үлээ. Есүсийн нэр дээр залбирч байна. Амен.
Амен. Тэгээ энэ сургалт түүх бол өстой маш чухал зүйлийг бидэнд хэлж байгаамаа. Тэгээ би бас зарим нэг ишлэлүүдийг бас танарт бас хуваалцаа тий. За эхлээд дуулал номны 7-гийн 9-р ишлэлийг хамтдаа гаргая. Дуулалын 7-гийн 9-дэр за Библиэлд ингэж хэлсэн байна. Хор муу хүний бузар мууг төгсгөж харин зөв шударга хүнийг бат тогтоогооч. За хоёр дахь хэсгийг нь бүр онцгой анхаарцгаая. Зөв шударга бурхан зүрх болон оюун бодлыг шалгадаг юм а гэсэн байна. Тэгээ Библи бидэнд бурханыг мэдүүлдэг. Бурханы мөн чанарыг, зан чанарыг, бурханы замуудыг бидэнд илчилж өгдөг. Тэгээ энэ дэр бидний эзэн бол зөв шударга. Тэгээ бурхан зүрх болон оюун бодлыг шалгадаг гэсэн байна. За, дахиад нэг ишлэл харъя. Дуулал 11-ийн 4-ийг. Мөн дахиад энд хэлсэн байна. Эзэн өөрийн ариун сүмд байна. Эзний сэнтий тэнгэрт байна. Түүний мэлми, түүний зов хүний хөвгүүдийг шалгадаг юм гэж хэлсэн байна. Тэм учраас бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Эзэн хардаг, шалгадаг. Эзний мэлми бидний оюун бодол зүрх сэтгэлийг шалгадаг баг. Өөрийг нь дагах хэсгийг, өөрийнх нь үгээр амьдрах хэсгийг, өөрт нь итгэмжтэй үнэнч байхыг. Ермая 17-р бүлгийн 10-р ишлэлийг бүгдээрээ дахиад харцгаая. Энд бас дахиад хэлсэн байгаа. Ер нь эзэн шалгадаг, шалгадаг, эзэн шалгадаг гэдэг ишлэл бол ердөөсө Библиэлд маш олон байдаг. Тэр одоо ч шалгаж байгаа биднийг. Таныг тэр өдөр болгон биднийг хардаг, шалгадаг. Бидний бодол санаа, бидний зүрх сэтгэл рүү өнгийн харж байдаг. Ермая 17-гийн 10 дээр хэлсэн байна. Эзэн би зүрхийг эрэлхийлж, оюун бодлыг шалгадаг нь. Хүн бүрд замуудынхан дагуу, үлсийнхэн үрд үнгийн дагуу өгөхийн тулд юм аа гэсэн. Эзэн бидний зүрх оюун бодлыг шалгадаг. Эзэн зүрхийг эрэлхийлдэг гэж байна. Ямар зүрхийг эрэлхийлдэг? Өөрийг нь, өөрт нь үнэнч, эзнээс эмээдэг, дуулууртай. Тийм зүрх сэтгэлийг л эзэн эрэлхийлж оюун бодлыг шалгадаг. Намайг эзэн шалгадаг гэхлээр та нарт юу бодох гэж байна? Оюун бодлыг шалгана гинэ. Бүр бодлыг нь шалгана гэж байна шүү та нар боддоо. Зарим хүмүүс бузар муухайг бодож байхдаа бурхнаас эмээдгүү. Тэр бод бурхны өмнө нүцгэн ил байдаг. Бидний ясанд нуугдсан чөмгнөөс гүн далд бодлыг эзэн нэвт харж л байдаг. Амнаас гарах үг биш ээ. Өнөөдөр хаасайг бол одоо бүгдээр харъя л да. Сонгуулийн үйл явцд бол хүмүүс бол үнэхээр гоё ярьж чадж байна. Маш гоё тахаа шиг донгодож байна тий. Хүн болгон л ердөөсөө амнаас гарч байгаа үгэнд биш. Эзэн хүний оюун бодлыг шалгадаг. Зүрх болон оюун бодлыг. Хүмүүс бид нар гинэн болохоор хүний амнаас гарч байгаа үгийг сонсоод ингээд итгэждэг, хууртагддаг. Тэгээ 30 жил одоо улс төрчдийн амлалтанд бид нар сонгол болгоноор хууртагдлаа шүү дээ. Одоо ч гэсэндээ бид нар хууртагдаал явж байгаа. Хэн нэгэнд хууртагдаал явж байгаа. Одоо тэр нэг нь саналаа өгнө гэж явж байгаа. Яг л тэр хүн айгүй гоё ярьж шүү дээ. Харин эзэн бол зүрх болон оюун бодлыг нь шалгадаг. Хүн болгонд замуудынхан дагуу, үйлсийнхэн дагуу эзэн төлөх болно, өгөх болно гэж. Эзэн шалгадаг. За. Тэгвэл саяны иш үзүүлэгчдэд юу тохиолч вэ? Эзэн тэр иш үзүүлэгчийг яваа тэр Яробам хаамын солиор дээр очиод, солиорл дээр очиод, тэр галзуурл дээр очиод Израилийн ард түмнийг Бурхны ард түмнийг одоо Яробам бол нэг улс төрч нь баггүй хаан эрх мэдэлтэй хүн ард түмнийг захирдж байна тэр улс төрч. Тэгээ улс төрч хүн гэдэг бол ердөөсөө олны таалалд нийцүүлэхийн тулд юм хийдэг. Мөс чанартай бол ердөөсөө ингэж хийж болохгүй штэ гэж Яробам бол мэдхийн дээр мэдчихсэн. Бурхан бол түүнд маш тодорхой хэлсэн байсан. Чи Давид шиг миний зүрх сэтгэлийг эрэлхийлж Давид амьдралынхаа бүх өдрүүдэд намайг дагсан шиг чи намайг дагах юм бол би чиний хаан сэнтийг мөнхөд зална, чиний хөвлийгээс төрөх үр хүүхдүүдийг би тэр хаан сэнтийг залгах болно гэдэг. Яг Давидд амласан амлалтаа Яробамд амласан баг. Хэрвээ Яробам биелүүлсэн бол өнөөдөр Яробам Давидын хаан сэнтийг үргэлж яригдах байсан. Бурхан бол хизээ шудлаа хангаргалдаг. Тэгсэн чинь Яробам хаан болонгуудаа, улс төрч болонгуудаа ердөөсөө үнэхээр худалч арчаагүй нэгэн болцсон. Тэгээ ард түмнийг өөртөө татахын тулд ард түмнийг өөрийнхөө одоо эргэшээл хяналтнаас гарахгүй тулд ердөөсөө хамаг бузар муухай зүйлийг хийж мохор сүсгээр оролдож ард түмнийг мунхруулж ард түмнийг өөртөө дуулууртай байлгахын тулд ердөөсөө Израилийн бурхан эзнээс эргүүлээд худал хуурмаг шүтэнүүдэд тахил өргүүлж ингэж өөрөө өөртөө тахлын ширээн дээр гал ноцоож ийм одоо аимшигтай бузар зүйлийг хийж өөр ард түмнийг тэр жинхэнэ эцэг өвгдийн бурханаас нь эргүүлээд хиймэл шүтэн шүтүүлж ингэж мөргөлийн хүндрэлгүүдийг бий болгож ингэсэн одоо хүртэл энэ нь Библиэлд Яробамын нүгэлт гэж нэрлэгдсэн баг. Аимшигт. Тэ энэ дээр бурхны хүн очисон. Бурхан өөрийнхөө элчийг илгээгээд энэ хаанд очиод иш үзүүл гэж хэлсэн. Түүний сүрэлгийг томхох гэж хэлсэн. Тэгээ бурхны хүн сүрэлгийг томхох гэсэн. Тэгээ бурхан тэгтээ энэ хүнд хэлсэн байгаа. Чи хончч болохгүй, талах идчих болохгүй, усуучч болохгүй, чи шууд ажиллаа хийгээд шууд буцаараа гэж хэлсэн. Бурхан тэр хүнд өөрт нь хувьчлан хэлсэн байгаа. Тэгээ тэр хүн бурхны одоо үгийн дагуу очиод Яробамд иш үзүүлсэд юу болсныг бид нар мэдчихэе. Гайхамшигтай зүйл болж байна шүү дээ. Тахлын ширээн бурхны хүн иш үзүүлж яхад тэр худал хуурмаг шүтэн дөргөжсэн тахлын ширээн хагарч хуваагдж нураад бутраад тэгээ түүн дээр шатааж ясан тахлын үнс нь асгараад тэгээд Яробам хаан бурхны хүнийг хүндө хуруу гараад читсэн чинь гар нь хатцсан. Нугдархав үлдсэн. Тэр чигтээ тэрхэн хормын дотор гар нь хатаад модчиг болчихвол яах вэ? Тэгээ бурхны хүнээс гуйсан гарыг минь эдгэж өгөөч гэсэн чинь буцаад хэвэн болчихж байгаа. Бурхан өөрийнхөө хүнтэй хамт байсан. Бурхан өөрийнхөө илгээс нэгэнтэйгээ хамт байж байгаа. Тэгээд хаан бурхны хүнийг хүнээс эмээж, бурхны хүнийг хүндэлж, надтай хамт байгаач, надтай хамт талх хідэж яваач гэж хэлгээд бурхны хүн хүнд одоо бурхан хилцэн байгаа шүү дээ, өөрт нь хувьчлан битий. Талх хідэж усуучж болохгүй, шууд яваараа гэсэн. Тэгвэл бурхны хүн үгүй, биш буцах ёстой гэж явчих ёстой байсан байхгүй. Заавал бурхан надад ингэж хиллээ мэллээ гэж хэлэх шаардлагагүй. Бурхны хэлсэн үгийг, өөрт нь хувьчлан хэлсэн үгийг заавал хаанд хэлэх шаардлагагүй. Зүгээр л үгүй гэж явчих ёстой. Би явах ёстой гэл. Тэгтэл бурхан надад хэлэхдээ ингэж хэлсэн гэл. Тэгэнгүүт энэ өөр нэгэн иш үзүүлэгчд сонсогдчихэ. Тэгээ сая Уланбаяр хэлсэн шүү дээ. Яагаад тэр хүн ингэсэн болоо гэж. Яагаад тэр бурханы өөр нэгэн иш үзүүлэгч тэр үнд худал хуурмагийг хэлчихвэ? Бурхан шалгасан. Бурхан шалгадаг. Тэр хүний дотор, тэр иш үзүүлэгчийн дотор өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь үгийг үгэн дээр баттай зогсох хэсгийг бурхан шалгаж байгаа хэрэг. Бурхан шалгадаг, сая бид нэр уншсан. Библиэс харах юм бол бурхан зүрх болон оюун бодлыг шалгадаг. Шалгадаг хүн болгонд үйлсийн дагуу өгөх юм тулд. Тэгээ нэгдүгээрт бид нар бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ тэр бурханы хүн Яробам хамт хамаг тайлангаа тавиад бурхан надад ингэж хэлсэн юм а усч битий өө ингэсэн гэл хэлэхгүйгээр зүгээр би буцах ёстой гэл бурханы үг дотор нь байгаа шүү дээ. Зүрхэндээ хадгалаа төрүн одоо багийн хэлдэ шүү дээ. Мария тэнгэр илч ирээд үг хэлэхэд Мария зүрхэндээ хадгалсан. Хинт чилээгүй зүрхэндээ хадгалаад нандгилсан. Заримдаа бид нар бурхны хэлсэн үгийг нандгинах хэрэгтэй үед хинт чилэхгүй. Та бурхан хоёрын хооронд заавал тэрийг тэр болгонд хилээл бурхан надад тэгж хиллээ гэж зарим хүмүүс тэгдэж шнэ. Бурхан надад тэгж хилээд гэл ингээл нэг тийм сүнслэг царайлал. Нэг л нэг бурханыг сонсдог мундаг хүн царайлдаг хүмүүс байдаг. Дандаа бурхан надад тэгж хиллээ. Бурхан надад тэгж хиллээ гэд заримдаа би ч гайхдаг. Одоо бурхан ингэ дандаа ингэж ярьд юм бах та. Заримдаа хүмүүс тийм байдаг ш. Заримдаа одоо битэр энэ түүхийг уншиж ярьж ирсэн. Нэг эмгхтэй санаанд орсон л да. Тэгээ манай сүмд ирэхдээ бурхан надад хэллээ энэ сүмд яв гинэ гэж өрөдөрдөг. Тэгээ 2-3 сар болонготой бурхан надад хэллээ намайг яв гинэ гэж өрөдөрдөг. Тэгээ дараа нь нэг жил мэл болж байгаа л бурхан надад хэллээ нараа бастыг даг гинэ гэж өрөдөрдөг. Тэгээд нэг болохгүй байхлаэр нь загинчхлэр жоохон байж ирсэн. Хэсэг хугацааны дараа бурхан намайг яв гинэ гэж. Тэгээ би тэр ярьж байсан тэр хүн бол хэдэн зуун удаа өгцөн баха тэгээд. Тэг ингээд одоо бурхан өөмрөө болох юм хааш. Олон хүмүүс заримдаа ингээд нэг бурхан тэгж ярьлаа гэд ингээд бурханы нэрийг барьчихаа дараа нь бурхан тэгж надад хэлсэн гэдэг үгэн дээрээ зогсож чаддгүй. Тэгэд өөрчлөгчдөг. Энэ бол яг энэ бурханы үгэнд ороогүй надад төрөн биен дээр тавьсан байгаа. Тэр настай иш үзүүлэгч хэлж байгаа. Энэ бол бурхны үгийг дагаагүй иш, бурхны хүний одоо хүн юм а гэж хэлсэн баг. Бурхны үгэнд ороогүй бурхны үг гэж хүн гэж. Тэгээ бид нэр эндээс сурах ёстой. Бурхны хэлсэн үг болгоныг биелүүлэхгүй мөртлөө, сахихгүй мөртлөө бурхан надад тэгж хэллээ гэдэг ингээд ярьдаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр бурхан бидэнд яриахаас илүү зүгээр үйлдэл гэдгийг бас үгээр сануулж байгаа. Хамтдаа хэлцгээе, өөртөө санацгаая тий. Ярихаас илүү өөр үйлд. Үйлдэж хэрэгжүүл чадахгүй юм а. Битээ ярьч. Зүрхэндээ оюун бодолтой. Үнэхээр бурхны өмнө бат зогсож сур. Бурхан шалгасан. Үгэн дээрээ байх хэсгийг. Тэ энэ хүн бурханаас өөрөө хувьчлан сонсохдоо бол эндээс анзаараарай. Талх идэж усууч болохгүй гэж бурхан тэр хүнд иш үзүүлэгчэд хувьчлаа ярьсан. А тэгтээ ярьсан болгоныг битий цацсан. Чамд цорилт болно. Болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт. За ярьчлаа. За буруу юм байхгүй гэж бодъё. За тэгвэл одоо цорилт ирж байна. Бурхан нөгөө өөр нэг иш үзүүлэгч үрж ирээд Бурхан чамайг ингээд надтай хамт ингээд тухлаад чамайг дайлаад ингээд талх идэ усуугаад яв гэж хэлсэн юм аа, намайг явууллаа гэхэд тэр хүн Бурханаас уу сонсохдоо битий гэж сонс. Тэгтэл өөр нэг Бурханы хүн үрж ирээд өөр нэг иш үзүүлэгч үрж ирээд Бурхан надад ингээд чамд ингэж хэллээ гэхэд хүний үгэнд орчиж байгаа. Бурханаас хувьчлан сонсон нь бол битий гэсэн. Тэгтэл энэ хүн болохоор Бурхан надад ингэж хэллээ, чамайг ингээ гэртэ оруулж дайлаарай гэж. Энэ хүн яах ёстой байсан бэ? Нягтлах ёстой байсан. 1-р Тесалоник 5:21-ийг хамтдаа харъя. 1-р Тесалоник 5:21. Энд ингэж хэлсэн. Харин бүхнийг шалга гэж хэлсэн. Бүхнийг шалга. Өөртөө хэлцгээе. Бүхнийг шалга.
Бүхнийг шалга.
Бүхнийг шалга. Бүхнийг шалгах ёстой юм. Энэ залуу шалгааг Бурхан надад битий дээрэ гэж хэлсэндээ чи юу яриад байна? Энэ хүн нягтлаад би тэгвэл Бурханаас сонсоо тэгээд эзэн минь та намайг талах битий усуу гэсэн. Тэгтэл энэ хүнд болохоор талах идэж усуу гэж хэлсэн байна. Та надад ингээд үгээ хэлээч гэж ядаж шалгах байсан. Шалгааг. Өнөөдөр маш олон итгэгч нар Бурхны үгийг шалгахгүй. Бурхны хүслийг шалгаж мэдхгүй, Библийг уншихгүй. Зүгээр л яг л нэг баахан хүний хэлсэн үгэнд л ингээд салхиашаа хамхуул тийшээ. Тэ мэ? Салхиашаа давлгаа тийшээ. Яг л ингэж явдаг. Өөрийгөө шалгаарай. Манайхан энэ бол үнэхээр амийн үнцэнтэй зүйл шүү. Олон хүмүүсгээр хүний хэлсэн үгээр л шуугаад. Одоо та нар харал та. Улс би олон итгэгчтэй уулзж байна. Давлгаалчихсан. Маш олон улс төрчдгийг дагаал намирч байна. Ян зүрийн худал хуурмаг хүмүүсийг дагаал намирч байна. Тэгээ тэр худал хуурмаг хормын хүмүүсийг өмөрөөл зөв хүмүүсийг дормжлол. Тэ худал хуурмаг одоо хэлж ярьж байгаа улс төрчдийн элдв янзын үгэнд хууртаал ярдөөсөө ингээд эсвэл нөгөө өнгөрсөн бүтэн сайнд ганагийн ярьсан тэр Балаам. Балаамын төрөгдөл дотор явж байна. Маш олон итгэгч нар. Би үл итгэгчдийн тухай ярихгүй. Итгэгч нар Балаамын төрөгдөл дотор шан арамж авчаад хормын хүмүүсийг өргөмжлөөл явж байна. Мөнгөний төлөө. Балаамын төрөгдөл. Балаам бол юугаараа төрөлдсөн? Шан арамжийн төлөө. Шин гэрээнд Балаамын төрөгдөл дотор битээ яв гэж хэлж. Мөнгө харчхлаарэ. Тэгээ бид нар бодож үзээрэй. Хэрвээ танд нэг улс төрч 100 сая төгрөг өгье. Одоо тийм л юм болж штэ. Одоо улс төрийн томч ТВ9-ийн улс төрийн томч Ишган тулга нэр дэвшсэн чинь яг тэрний дэвшиж байгаа тойрогт өөр нэг яг адилхан Ишган тулга илүү дээ. Яг адилхан овг нэртэй яг адилхан тийм хүнийг нэр дэвшүүлчих чинь. Тэгэд одоо тэр хүн дээр нөгөө сэтгүүлч нар очиод асуусан чинь үгүй надад 200 мянган төгрөг 2 юу лээ? 200 мянган төгрөг гэсэн тий. Биш 200 мянга бишээ. 200 мянга л үү? 200 сая. 200 сая төгрөг өгсөн гинэ нэр дэвшчихээ гэдэг. Тэгээ 200 саяыг нь аваад нэрээ дэвшүүлсэн гэж. Танд 200 сая төгрөг үү? Одоо жишээлбэл одоо над байр хэрэгтэй байна шүү дээ тий. Нэг машинаас олчмоор байна гэл ингээл. Бид бүгдэд ян зүрийн хэрэгцээ байж байгаа. Магадгүй зарим нь бол шунал баг. Библи бидрэнд байгаад сэтгэл хангалуун бай гэж хэлдэг. Библи бидэнд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр дуулал номон дээр хорон санаатны илбэг баян байдлаас зөвд хүний жаахан юмс нь илүү дээр гэж. Хорон санаатны илбэг байдлаас гэж хэлсэн. Хангалуун баян тансаг байдлаас. Зөв чөдрөх хүний жаахан юмсан тэр багахын юмсан илүү дээр юм а гэж. Тэгээ Есүс бидэнд хэлсэн те амьдрал чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Ирэх чөлөө гэдэг чинь Библи бидэнд арай өөр ирэх чөлөөг заадаг. Мөнгөний шуналаас ирэх чөлөөтэй. Мөнгөний шуналд боолчлогдог. Өнөөдөр харах юм бол олон олон хүмүүс мөнгө, ирэх мэдлийн боол тэрний төлөө бол юугач хөхөөс буцахгүй, хэнийг ч ялахаас буцахгүй 200 сая наваад нэрээ төвшүүлж чинь гэж. Тэгээ өнөөдөр танд 200 сая төгрөг хүн өглөө гэж үүтэй. Тэгээ яг бодтоо бодж үзээр 200 сая төгрөг ингээд танд өгөөд тэ. Чи нэг манай намайг дэмжээтгэж. Эсвэл одоо энэ хүнтэй адилхан нэртэй минь чиний нэрийг дэвшүүлчих ингээд санал баг хэрэгтэй байна. 200 саяыг л авчих. Зүгээр нэрээ оруулчих чи гарахгүй угаасаа тэ. Зүгээр нэрээ өгч чих тэгээд чамд 200 сая өгье. Харж яхад чи байртай болчихно тий. Эсвэл үнэхээр тансаг сайхан мөрөөдлийнхаа машин авах боломж байна. Та яах вэ? Өнөөдөр маш олон итгэгч хүмүүс Баламын төрөгдөл шан харамжийн төлөө шудраг бус олзыг хайрлан ийм бузар мухай зүйл хийхэд бэлэн байна. Үнэхээр би үүнийг хараад харамсаж байна. Үүнийг хараад бас эзэн үүгээр бидний зүрх болон оюун бодлыг шалгаж ийн даа гэж бодсон. Өнөөдөр энэ бурхны хүний асуудал бурхнаас сонсоод гүйж байхдаа бурхнаас сонсоогүй хүний сонссон тэр зүйлд автагдаад ингээд бурхны үгийг зөрчиж шалгалгүй. Харин Библи бидэнд бүхнийг шалгах гэж байна. За бүгдээрээ бурхны талаар бас нэг иншлэл үзье. 1-р Самуэль 15:29. 1-р Самуэль 15:29. Мөн Израилийн алдар худал ярихгүй. Санаагаач өөрчлөхгүй. Харж гин үү? Библи бидэнд бурхны талаар юу гэж хэлж байна? Израилийн алдар худал ярихгүй гэж. Санаагаа өөрчлөхгүй гэнэ. Үүнийг бүр цээжилж яв. Зүрхэндээ санаж явах хэрэгтэй. Бурхан санаагаа өөрчилдөг юм аа. Учир нь тэр хүнтэй огт адилгүй гэсэн байна. Санаагаа өөрчилдгүй юм аа гэсэн. Бурхан тэр иш үзүүлэгчтэй яв талахч битээд усч битээ юу? Чи миний үгийг даалгаврыг биелүүлчээ тэр өдөртөө буцаараа гэсэн чинь өөр нэг бурхны хүн иш үзүүлэгч хурж ирээд бурхан надад ингэж хэллээ чамаг гэртээ оруулаад тайл гэж нэхэд яваад гэж байгаа. Хэрвээ тэр хүний дотор энэ үг байсан бол бурхан санаагаа өөрчлөхгүй штэ. Израилийн алдар худал ярихгүй штэ. Эзэн надад талах битээд усуу гэсэн мөртлөө санаагаа өөрчлөөд энэ хүнд болохлээр энэ хүнийг дайл гэж хэлэх үү? Энэ сорилт байна шүү дээ, занг байна шүү дээ гэж ухаарах. Өөрөөр хэлбэл тэр иш үзүүлэгчийн дотор юу байгааг үгүйч бурхны үг байгааг. Өнөөдөр маш олон хүний дотор бурхны үг байхгүй. Би танаас асуумаар, таны дотор бурхны үг байна уу? Бурхан санаагаа өөрчилдөг үү гэдгийг та ухаарч байна. Энэ гашуун түүх өнөөдөр бидэнд бурхны талаар юу өгүүлж байна вэ? Дуулал 89:34. Дуулал 89:34 дээр бас ингэж хэлсэн. Өөрийн гэрээг би зөрчихгүй гэсэн байна. Тар хар да. Бурхан бурхны хүнд өөрийнхөө илгээсэн тэр хүндээ юу ч битгий хийдэж уугараа гэж хэлчихэд дараа нь гэрээгээ зөрчицөн энэ хүнд болохоор очиод дайлах гэж хэлэх үү? Бурхан хүнтэй айдл юм уу? Өөрийн гэрээг би зөрчихгүй амнаас гарсан авьяагаа өөрчлөхгүй гэсэн байна. Амнаас гарсан авьяагаа би өөрчлөхгүй гэсэн. Энэ бол бурхан юм. Энэ бол бурханы мөн чанар. Амен. Тэм учраас сайн хэлэгдсэн бурхны энэ үгс, библийн үгс, энэ иш үзүүлэгчдэр энэ иш үзүүлэгч дагаагүй, сахиагүй, санар сэрэмжгүй байсан, шалгаагүй. Бурхан зүрх болон оюун бодлыг шалгадаг. Тэр өнөөдөр ч таныг шалгаж байгаа. Энэ өдрүүдэд бурхны үг таны дотор байна уу? Тэг өнөөдөр ингээд улс төрөөр хүн болгон амьсгалж байна. Би та нарт бас нэг зүйлийг анхааруулмаар байна. Та нар одоо хүн болгон тийм ээ манайхан аль нэг хүнийг одоо энэ гараасаа гэд хүсээд явж байгаа хүн байна. Таны гараасаа гэж хүсэж байгаа хүний яагаад та энэ хүний гараасаа гэж бодож байна? Бодож үзээрэй. яг бурхны хүсэл мөн юм уу? Бурхан танд хэлсэн юм уу? Заримдаа ингээд хүмүүсийн гараасаа гэж хүсэж улаарч байгаа ингээ хүмүүсийг харахаар хамаат нэг нутгийн хүн байдаг. Харин энэ хүн төрд гараад Монголын төрийг төрд шударга ёсыг хэрэгжүүлж чадах хүн мөн үү? Үнэхээр мэдлэг боловсролтой төрд гарахаар төрийн хүн мөн юм уу? Мэдхгүй хамаагүй зүгээр манай нутгийн хүн. Эсвэл хамт нэг нам болцсон. Тэгэд энэ хүн гарахгүй бол одоо миний ажил ганхах гээд байна. Миний альбан тушаал унах гээд байна. Тийм учраас энэ хүн хорон муу байсан ч хамаагүй. Одоо энэ хүнийг дэмжихгүй бол миний одоо талах байхгүй болчих гээд байна гэсэн ийм бас арчаагүй сонголтууд маш их байна. Уул нь бол итгэгч биднэрт. Энэ зөвхөн итгэгч биднэрт биш. Ер нь Монголоо гэсэн сэтгэлтэй хүн тийм энэ миний нутгийнх ч вэ миний төрсөн дүү ч хамаагүй энэ үнэхээр ёс бус шударга бус хүн бол би дэмжмээргүй байна. Харин өөр илүү мэдлэг боловсралтай энэ Монголыг л энэ сайхан аваа явчих энэ хүнд л би өгчмөр байна гэсэн ийм сэтгэлтэй сонголт хийх юм бол өнөөдөр Монгол монголчуу та бид нэр бүгдээрээ ингээд сайн сайхан байх боломж байна л. Тэгтэл ингээд маш их талцж байна. Маш их. Эсвэл одоо олон хүмүүс бас нэг гоё ярьсан хүнд ингээд итгэж гисэн. Худал хуурмаг хүмүүс ингээд итгээд бүөр ингээд дахин шүтцсэн ингээд явж байна. Библи бидрийг шалга гэж хэлдэг. Тэгээ одоо 3 хоногийн дараа сонгуул боллоо. Энэ сонгуул бол маш түүхэн сонгуул болох гэж байгаа гэдгийг би мэдэрч байна л дээ. Монгол хөгч юм уу эсвэл ухрах юм уу? Үнэхээр хувилдсан хувилдагчдын гарт орох юм уу? Эсвэл Монгол энэ хувилдагчдыг зогсоогоод үнэхээр хөгжих тэр сонголт болох юм уу гэдгийг л шийдэх нэг сонголт болчоод байна. Тэгээ 4 жилд нэг удаа ард том ингээд төр барьж байгаа. Төр засагт хэн гарах вэ гэдгийг та бид нэр шийдэн. Энэ бол маш хариуцлагатай сонголт болох гэж. Тийм учраас манайхан хүн болгон маш ухаалаг сонголт хийгэрэй гэж би хэрэлж. Би тэрийг сонгороо, энийг сонгороо гэж үнэхээр хэлмээр байл. Яг өөрийнхөө хувьд бол би бас сонголтоо. Гэтэл би сонголтоо хийхдээ хизээч одоо нутг нуга хараад юм уу? Одоо улс төрийн ашиг хонжоо хайхгүй. Надад бол үнэндээ бол улс төрдөө хутгалдах шалтгаан байхгүй л. Зүгээр одоо юу гэдэг хэрэг улс төртөө хутгалдах шалтгаан байгаа бол энэ Монгол гэдэг улс үндэстэнд амьдарч байгаагийн хувьд та бид нар энэ улс төрт хэн гарахаа шалтгаалan манай нийгэм эрүүл байх уу бас бидний амьдрал бас ядуу байх уу өртөө байх уу эсвэл одоо зөв хүмүүс гарч ирээд зөв бодлого хэрэгжүүлээд одоо энэ банкны одоо зээлийн дарамт хүү буурч хүн болгон одоо өөрийн гэсэн орон гертэ унах унаатай өргүй ахмадууд маань сайн тэтгэр авдаг ингээд нэг нийгмийн нөхцөл байдал илүү сайхан байх бас энэ сонголтын үүднээс бол бид нэр энэ улс төрд бас нэг талаас анхааралтай байхаас өөр аргагүй болж байна л дээ. Тэгээ бүгдээрээ би та нарыг ингээд бид нар бол чуулганы хүмүүс. Бүгдээрээ залбирцгаая. Одоо бидрийн одоо хамгийн чухал хийж чадах зүйл бол одоо залбирхаас өөр арга байхгүй. Одоо 3 хоногийн дараа Монголын одоо хувь тавилан хийдэгдэх гээд байна л та бидний хувь тавилан шүү дээ. Яг үнэндээ бол хэрвээ энэ сонгуул маш зөв сонгуул болоод маш зөв сонгуул болоод ард түмэн маш зөв сонголт хийгээд зөв мэдлэг боловсролтой ёс зүйтэй хүмүүс олонх нь болоод ингээ гараад ирвэл дараагийн 4 жилд тэрний дараа ч нөлөөлнө шүү дээ энэ сонголт. Олон жил нөлөөлнө энэ сонголт. Зөвхөн 4 жилийн дараа биш. Энэ 4 жилд тэд нэр хэр зөв бодлогыг хэрэгжүүлж, зөв хуулиудыг одоо хэрэгжүүлж, Энэ одоо эдийн засгийн хувьд маш зөв сонголт шийдэл гаргаснаар дараагийн одоо та бидний амьдрал үнэхээр амар төвшин бурхны хүслийн дагуу үгийн дагуу бол амар төвшин амьдралаар амьдрах хэсгийг шийтгэх гээд байгаа юм л та. Тэгээд энүүнд бид нэр залбирхаас өөр арга байхгүй. Тэгээ хамтдаа би та нарыг уриалмаар байгаа зүйл юу вэ гэхээр ирж байгаа одоо энэ нэгдэх өдрийн өдрөөс эхлэн сонгуулийн сонгуул дуустал бүгдээрээ мацаг барьцгаая. Бүгд би мацаг барилтыг үнэхээр зарламаар. Яагаад гэвэл хэрвээ бид нэр Библиэс харах юм бол маш түүхэн улс үндэстний маш түүхэн эгзэгтэй үеүүдэд бурхны ард түмэн Израильчууд мацаг барьж ирсэн баг. Бурхны өмнө гашуудан өөрсдийгээ даруй болгож бас бурхны хүслийг асууж бурхан энэ улс үндэстэнд агуу зүйлийг хийгээсэ гайхамшигыг үлдээсэ гэсэндэ хүмүүс мацаг барьж ирсэн. Наад захын жишээ Эстерийн үед Хаман Израилийн ард түмнийг устгахаар санаархан хувилдах үед Эстер ард түмнийг 3 хоног мацаг барихыг гуйдаг. Ард түмэн 3 хоногийн турш мацаг барин бурхны өршөөл инэрлийг гуйж ард түмний хувь тавилангийн төлөө мацаг барьсан энэ залбирлаар бурхан бүгдийг сайнаар эргүүлсэн. Бүхнийг сайнаар эргүүлсэн. Өнөөдөр манай Монгол улс үндэстний хувь тавилан сайнаар эргээсэ гэж та бид нар бүгдээрээ хүсэж байгаа. Бид бүгдээрээ хүсэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж би тийм ээ та ч гэсэндэ энэ хүн яг зөв энэ хүн гарч ирснээр л Монгол өөрчлөгдөн гэж өнгөрсөн 30 жил бид нар хүслээ шүү дээ. Тэг үнэхээр хэцүү. Бидний хамгийн их итгэж найдаж байсан хүмүүс бидрийн итгэлийг бол зүгээр л ёстой хэлэх үг баг. Тэгээ дараагийн нэг улс төрчид итгэдэг гарч ирэл байхгүй. Одоо бид нэр таны ингээд энэ хүнд гарвал болно гэж байгаа хүн яг бурхан хүссэн хүмүүн үү биш үчих би мэдэхгүй. Би ч гэсэн та нарт энэ хүнийг сонгороо гэл тэгээ сонгосон чи энэ хүн биш байв уу яах вэ? Мэдээж бидэрт бурхан өгсөн оюун ухаан бодлоо санаагаар бид мэдээж нягтлан шалган энэ хүн болгоны хараад энэ өмнө нь улс төрд байсан бол энэ юу хийсэн? Бид нар эрүүл ухаанаар шалгаад тэр хүн үнэхээр хувилдсан бол бид нар тэр хүн дахиж итгэх ямар хэрэг вэ? Бид нар эрүүл ухаанаар энэ нам энэ хүн энэ намын лидер ямар байна гэдгийг бид нар шалгаж үзээд одоогийн нэр төвшж байгаа хүмүүсээс хамгийн итгэж болох хүмүүсийг өөрсдийнхоороо бид нар нягтлаад тодорхой хэмжээгээр мэдээж улс төр мэддэг хүмүүс гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцаад за энэ хүнийг сонгоё гэдгийг бид эрүүл ухаанаар шийдэж болно. Бас магадгүй нэр цэвэр тухайн ажиллаж исэн салбардаа тэргүүлсэн өндөр мэдлэг боловсролтой одоо байгаа энэ аимшигтай хүмүүсээс хамаагүй илүү мэдээж төгс гэж байхгүй ч гэсэндээ алдаа оноотой ч гэсэндээ арай өөр хүнийг бид нэр арай гайгүй гэсэн хүнийг бид нэр ингээд эрүүл ухаанаар бодоод мөрөө хөтөлбөрийг хараад өмнөх амьдралын одоо сургууль соёл төгссөн одоо ажилласан энэ бүхнэр нь бид нэр бодох хэрэгтэй. Зөв хүмүүсээс зөвлөгөө авч яваад мэдээж сонгоно. Тэгтээ бүгдээрээ залбирахгүйгээр үнийг хийх боломж байхгүй. Тэм учраас би чуулганыг мацаг барилтанд уриалж байна. Нэгдхэс бүгдээрээ мацаг барья. Та нэг хоног мацаг барьж болно. Нэгдхэс нэгдх өдөр нь мацаг барья сонгуулийн төлөө та чин сэтгэлээсээ энэ сонголт сонгуул ард түмний нүд нээгдээд үнэхээр зөв хүнийг сонгосоо гэж бид нар залбирмаар байна л та. Бидний мацаг барьын залбирахдаа 24-7-оо болон шөнийн манаа үүрийн залбиралдаа залбирах зүйл яг энэ байна. Ард түмэн энийг сонгоно гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь тэр нь үнэхээр бурхны хүссэн хүн биш хормоо хүн байсан бол ард түмэн бодлоо өөрчлөөсөн. Ард түмэн бурхан хэнийг сонгохыг нь бидэн чиглүүлж өгөөсэй гэж залбирмаар. Яг тэгвэл энэ бидний хувь тавилан. бидний хувь тавилан, бидний үр хүүхдүүдийн, манай Монгол улс үндэстний ард түмэн амар түвшин амьдралаар амьдрах уу? Сэтгэл хангалуун ядуурлаггүй. Харин ч илбэг боломжийн амьдралаар амьдрах уу тий? Тэгээ уул нь бол бид нар бүгд мэдчихэж байгаа тий. Монгол бол асар өргөн уудам газар нутгатай хүн амтайгаа харьцуулах юм бол нэг хүнд харьяалагдах газар нутгийн хэмжээ бол дэлхийд бол үнэхээр дээгүрт ордог. Нэг хүнд оногдох тэр газрын дорх эд баялгаараа бол Монгол бол бараг хүн болгон долларын саятан байхаар ийм баян үндэстэн байхгүй. Та бид нар долларын саятан байхаар ийм баялагтай ард түмэн. Гэтэл хүн амын ихэнх хувь нь ядуу амьдарч дэлхийн жишгтээ харьцуулах юм бол бид нар ядуучуудын игнэнд байгаа шүү дээ. Яг үндэ бол өргүү айл байна, өргүү хүн байна уу? Маш овор шүү дээ. Зээлгүй хүн байна уу? Уг нь бид нар зээлдүүлэгч нар болох ёстой. Ийм л ард түмэн. Тэгэхээр одоо бид нар энийг сонголтоор шийдэх ийм л түүхэн хариуцлагатай үе байна. Тэм учраас бид нар энүүнд мацаг барихгүй гэж үү? Мацаг барьцгаая юу дээрээ. Зарим та хоёр хоног мацаг барьч бол. Эсвэл сонгол дуустал би нэгдгээс ахгуулад би сонгол дуустал мацаг барь. Магадгүй та намайг ингэж ярьж байхад одоо мацгаа эхэлж яаж магадгүй. Ариун сүс хөтлөх болтугай. Харин би нэг зүйлийг баттай хэлж чадна. Хэрвээ бид залбирах юм бол, хэрвээ бид мацаглан бид үнэхээр эзний нүрийг эрэлхийлэх юм бол, эзний тааллыг эрэлхийлэх юм бол, хэрвээ бид залбирах юм бол гарцаагүй бурхан үйлдэх болно. Бурхан үйлцээр ирсэн. Харин бид итгэхгүй л гэдэг байна. Бид залбирах юм уу? Эстер ард түмний 3 хоног мацаг бариулахад бүх гамшиг эсрэгээр нь шидэгдсэн. Бурхны ард түмэн мацаглан бурхныг ирэн хайж ирснээр үнэхээр түүх өөрчлөгдөж байсан. Тэгээ бүгдээрээ өөрсдийгээ даруу болгон залбирцгаая.